Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 6 март ишемби кечки берүүнү мен Сабыров Момунов алып барамын. Жарым сааттык турузун өзөктүү темалары. Бишкектин Алатоо аянтында жана Эркиндик бульварында митинг өткөрүүгө тыюу салынды.
Бул демократиядан түздөн-түз сокку. Бул конституцияда көрсөтүлгөн укуктарга, мыйзамдык ченемдерге каршы келет.
Аскерде каза болгон жоокердин өлүмүнө айыпталган офицердин баш коргоо чарасы каралды. Ошондой эле алдыда Борбор Азия апта ичинде баяндар топтомун тыңдайбыз, толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарларды угалалы. Санжар Эралиев микрофондо.
Саламатсызбы. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстанда дагы 55 адамга коронавирус жукту. Ызык Көл облусунда бир бейтап көз жумду. Мурда ооругандардын арасынан 60 адам сакайды. Илде жуккандардын эң көбү Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык Көл облустарында. Былтыр марттан бери COVID-19 вирусун жуктургандардын саны расмий эсепте 86500 ашты. Алардын 83000 көбү сакайып, 1471 жашоо менен кош айтышты. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, дүйнөдө коронавирус жуккандардын саны 6 мартка карата 116 миллиондон ашты. Алардын 2,580,000 көбү жашоо менен кош айтышты. Бир катар мамлекеттерде элдетке каршы эмдөө башталды. Кыргызстанда быйыл марттан вакцинаны камдап, жайында эмдөө башталары расмий кабарланган. Украинада болсо коронавирус ылдам темпте тарап жатат. Соңку бир суткада 9000 ашуун адамдан COVID-19 илдети аныкталды. Интерфакс агенттиги Саламаттык сактоо министри Максим Степановко таянып кабарлагандай, бир күндө 156 бейтап көз жумду. Соңку бир аптада Украинада ооруга чалдыккандардын саны күн сайын 5000-10000 чейин жетип турду. Пандемия башталгандан бери бул өлкөдө 1,400,000 адамга коронавирус жугуп, 27000 жакыны көз жумду. Европада жана бир катар мамлекеттерде илдетке каршы карантин режими уланууда. Кыргызстанда 1-апрелден баштап бардык окуучулар мектептен окуй баштайт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков 5 марта билим берүү маселелерин талкуулаган кеңешмеде айтты. Билим берүү жана илим министрлиги, жергиликтүү бийлик органдары, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги окуу жараянын толук жандандырууга даярдыкты камсыздашы зарыл. Мектептер ата энелерден окуу китептерин сатып алууну жана 2021-жылдын 1-сентябрына чейин атайын мектеп формасын кийүүнү талап кылышпайт, деди Новиков. Бала бакчадагы окуу жайлардагы билим берүү жараяны да калыбына келтирилери айтылды кеңешмеде. Коронавирус пандемиясынан улам 2020-жылдын март айында Кыргызстандагы мектептер онлайн окутууга өткөн. 2021-жылдын 1-сентябрында 1-класстар гана мектепке барган. Кийинчерээк аймактарда этап-этабы менен класстар мектепке каттай окуй баштаган, бирок Бишкек шаарындагы мектептер, бала бакчалар дагы деле толук ачылбай турат. АКШ бийлиги украиналык миллиардер Игорь Коломойскийге коррупциялык аракеттери үчүн деген жүйө менен санкция салды. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Энтони Блинкен 5 марта Твиттерге жазды. Олигарх Коломойский менен бирге жубайы жана уул кызы да чектөөгө туш болду. Мындан ары алардын АКШга киришине тыюу салынат. Блинкен Коломойскийди өлкө келечеги үчүн олуттуу коркунуч жараткан киши катары мүнөздөдү. Мамлекеттик катчы Вашингтон Украинадагы реформаларды колдоону улантаарын айтып, жемкорлукка катышы бар жарандарга карата жаңы санкциялар болушу мүмкүндүгүн четке кагып жок. Украинадагы эң бай адамдардын бири аталган Игорь Коломойский өлкөдөгү таасирдүү инсан катары саналат. Аны президент Владимир Зеленскийдин көмүскөдөгү колдоочусу катары аташат жана өлкөдөгү чечимдерди кабыл алууга таасир этери жоромол кылынып келет. Президент Садыр Жапаров Өзбекстанга пландалган сапарынан кийин Тажикстанга, Түркмөнстанга жана Кытайга барат. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Жапаровду бир топ өлкөлөрдүн лидерлери чакырганын 4 марттагы басма сөз жыйынында айткан. Жапаровдун Ташкентке сапары 11-12 мартка пландалган. Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов 27 февралда Бишкекке келгенде Жапаров менен жолуккан. Ал Өзбек президенти Шавкат Мирзияевдин борбордук жана Түштүк Азия, аймактык өз ара байланыш, кыйынчылыктар жана мүмкүнчүлүктөр деген аталыштагы жогорку деңгээлде өтө турган эл аралык конференцияга жиберген чакыруусун берген. Садыр Жапаров февралда чет өлкөдөгү алгачкы расмий сапарын Орусиядан баштаган, 2-3 мартта болсо Казакстанга мамлекеттик сапары менен барып келди. Кумтор Голд компания ишканасынын эмгек жамааты кендин ишмердигин иликтөө боюнча мамлекеттик жаңы комиссия түзүлүп жатканына тынчсызданууда. Алар ушул мазмунда президент Садыр Жапаровко, жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовко жана премьер-министр Улукбек Мариповко ачык кат жолдошту.
Через СМИ сотрудники контора обратились к руководству.
Компаниянын басма сөз катчысы Марина Гаврилова кайрылуу маалымат каражаттар аркылуу жолдонгонун азатка билдирди. Алар мындай комиссия 2013 жылы түзүлгөнүн, андагы бардык отчеттор компанияда да тиешелүү органдарда да бар экенин белгилеп, бийлик органдарынын компаниянын жумушуна кийлигишүүсү мамлекеттин инвестицияны коргоо боюнча мыйзамына каршы келерин билдиришкен. Кумтөр алтын кене боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн комиссиянын макамын өзгөртүү жөнүндөгү сунуш парламенттин талкуусуна коюлганын 24 февралда комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров айткан болчу. Ал комиссияны депутаттык эмес мамлекеттик комиссия деп атоо тууралуу сунуштар келип жатканын билдирген.
Рахмат, Санжар Иралиев айтып берген. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында эмертең кабар аймагы маалыматы. Эртең 7 мартта Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаайт, тоолордо жаан карга айланат. Аба температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсү -4, +3, күндүз 6-11 градус жылуу. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 2-7 градус, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсү -3, -8, күндүз +4, +9 градус. Бийик тоолордо түнкүсү -22 чейин аяздын күчү түшөт, күндүз -2, -7. Бишкек шаарында түнкүсү 0, +2, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү, Бишкектин Ала Тоо аянтында жана Эркиндик бульварында 22 апрелге чейин митинг өткөрүүгө тыюу салынды. Мындай чечимди 1 май райондук соту чыгарды, бирок айрым саясатчылар менен активисттер митингге тыюу салуу жарандардын конституциялык укугуна каршы келет деп билдирип жатышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
1 май райондук администрациясы шаарда ар жекшемби сайын өткөрүлгөн митингдер жашоочулардын тынчтыгын бузууда деп сотко коюлган. 1 май райондук соту жергиликтүү бийликтин сунушун канааттандырган. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Айзада Момунова билдирди.
Бишкек шаарынын 1 май районунун аймагында өткөрүлүүчү бардык тынч чогулуштарды, митингдерди жана жүрүштөрдү өткөрүү ордун 22 февралдан 22 апрелге чейин чектөө менен Горький атындагы сейил бакка которуу жөнүндөгү чечими мыйзамдуу жана негиздүү деп табылды.
1 май райондук сотунун митингдерди тыюу салган чечими 22 февралда чыккан, бирок 28 февралда Эркиндик бульварында баштан кыймылы демилге кылган мыйзамдуулук үчүн тынчтык марш өткөн. Бул марш 2020 жылдын ноябрынан бери ар жекшемби сайын уюштурулуп келет. Ошондой эле активисттер 8 март аялдардын укугун коргоо эл аралык күнүнө байланыштуу жүрүш өткөрүүнү пландап жатышат. Марштын уюштуруучусу Улан Үсөйүн мындай деди.
Биз баары уланта беребиз, анткени бул нерсе мындай туура эмес деп эсептейбиз. Албетте эртең адвокаттар да болот.
Азыркы иштеп жаткан конституцияда тынч чогулуш өткөрүү жөнүндө билдирүүнүн жоктугуна, билдирүүнүн түрү, мазмуну менен берүү убактысынын сакталбагандыгына байланыштуу тынч чогулуш өткөрүүгө тыюу салууга жана чектөөгө, ошондой эле аны тийиштүү түрдө камсыздоодон баш тартууга жол берилбейт деп жазылган. Ошондой эле уюштуруучулар менен ага катышкандар чогулуш өткөрүү тууралуу билдирүү бербей эле чогулуп жана анын мөөнөтү сакталбаса эч кандай жоопкерчиликке тартылбайт. Бирок берилген арыздын негизинде сот гана акцияларга убактылуу тыюу сала алат. Башка учурда жарандар каалаган жерде тынч жыйындарга чогулууга укугу бар. Жарандык активист Руслан Ахматбек буларга токтолду.
Биринчиден конституция тарабынан кепилдик берилген, азыркы конституция карама каршы келет. Экинчиден жанагы коррупцияга эме болгон митингдин эчтеке дебей, пикир сөз айтпайт. Анан буга мындай чечим чыгарганы бул эми бийликтин жакынкы арадагы бизди күткөн, биз баса турган жол картасын көрсөтөт да.
Былтыркы октябрь окуяларынын жигердүү катышуучусу, 2020 жылдагы парламенттик шайлоого замандаш партиясын жетектеп барган Жеңиш Молдокматов бийлик 11 апрелге белгиленген референдумду тынч өткөрүп алууну көздөп жатат деген ойдо.
Эмне үчүн апрелдин 22-сине чейин деп атат? Анткени конституцияны үнсөз жок кол парламенттин макулдугу менен өткөрөбүз деген шылтоо да.
Деген менен эл митингдерден тажады деген пикирлер да бар. Өкмөт башчынын кеңешчиси, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Канбек Осмоналиев буларга токтолду.
Мен чынын айтсам тажадым мен өзүм митингден. Баягындай созидательный мындай бир жаратмандык ишти кыла турган ушул келди айлайындар. Эмоцияга алдырып митинг кылгандын анын жыйынтыгын деле көрүп отурабыз.
Конституциянын долбоорун 11 апрелде референдумга коюу жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 3 мартта биринчи окууда кабыл алынды. Бирок бир топ саясатчылар, юристтер долбоорду процедураларды бузуу менен кабыл алуу аракети жүрүп жатканын, анда демократияга каршы нормалар бар экенин жана президенттин укуктары эбегейсиз күчөтүлгөндүгүн айтып сынга алышууда. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай турушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар дейт мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте аскерде каза болгон жоокердин өлүмүнө айыпталган офицердин баш коргоо чарасы каралды. 22 жаштагы Бексултан Адылбек уулу Бишкектеги номер 702 аскердик бөлүктө кызмат өтөп жатканда каза болгон. Маркум жоокердин ата энеси анын асынып алганына ишенбей, акыйкатты издеп келет. Кененирээк темага каршыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
6 мартта Бишкектин 1-май райондук соту аскерде каза болгон жоокердин өлүмүнө шек саналып жаткан офицердин баш коргоо чарасын карады. 22 жаштагы Бексултан Адылбек уулунун өлүмүнө ал кызмат өтөгөн Бишкектеги номер 702 аскердик бөлүктүн офицери айыпталып, 2 мурда камакка алынган. Бул окуяны Бишкек гарнизондук аскердик прокуратурасы иликтөөгө алган. Тергөөчү Чыңгыз Ажиев соттун чечимине токтолуп өттү.
Соттун чечими командиринин кароосуна жиберилсин деп табылды. Муну бөгөт чарасы деп атоого болбойт. Негизи айыпталган адамга кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу боюнча кине коюлган. Буга күбөлөр да бар эле. Эми тергөө андан ары уланат.
22 жаштагы Бексултан 21 декабрда Бишкектеги номер 702 аскердик бөлүгүндө асынып алган абалында табылган. Уулунун сүрөтүн кармап сот алдында турган жыргалар тыкыба буларды билдирди.
Аны сот кой берип жибербеш керек. Ал жоопко тартылыш керек. Азыркы сот буну кой бербеш керек бул жерден. Себеби канча энелер боздоп, канча жаш балдар өлүп кетип атат. Ошон үчүн башка энелер дагы мындан ары жабыркабасын. Ошо энелердин көз жашы акпасын мындан кийин. Мен жогору жактагыларга дагы кайрылып кетет элем. Мен балам барба десе болбой, албаганга чейин мен бара берем деп туруп, мынакей келип 3 айдан кийин өлүп отурат. Бул өтө өкүнүчтүү. Мен ушундай сонун баламды жоготтум.
3-1 туугандын улуусу Бексултан Адылбек уулу Бишкек шаарына жогорку окуу жайын бүтүрүп, былтыр көзүндө өз каалоосу менен аскерге жөнөп кеткен. Жоокердин атасы Адылбек Өсөров бул окуя акыйкаттык менен чечилишин каалайт.
Ушул окуя акыйкат чечилиш керек. Потому что элдер билиш керек да, каяка кетирип атат, службага кетип атат. Булар ошого жооп бериш керек. Биз жакшы баланы берсек, ана мына 3 айдан кийин өлтүрүп колуңа берсе болбойт деп. Булар ошого жооп бериш керек өзү. Дежурстуда турган, генералдыкта тургандар баары жооп бериш керек да, ошого көргөн. Булар айта албайт, коркушат бардыгычы. Ким неме кам болсо күнөөсү мойнуна алып, ошо жазага тартылганын каалайбыз.
Бексултан Адылбек уулунун окуясы Ички иштер министрлигине караштуу ушул эле аскер бөлүгүндө 2020-жылы катталган 2-нчи өлүм. Былтыр февралда да бул аскер бөлүгүндө 20 жаштагы жоокердин асылып турган сөөгү табылган. Кыргызстандагы укук коргоо уюмдары армияда адам укуктары сакталбайт деп сындап келет. Укук коргоочулар армияда аскерлер арасында чоң сыноо, зомбулук, уруп сабоо көп экенин белгилечүүдө. Кылым шамы өкмөт уюмунун жетекчиси Гүлшайра Абдырасулова мындай окуялар жасасыз калгандыктан тыйылбай жатканын белгиледи.
Мыйзам бузууларга же уруу токмокко алынып атканда кимге кайрылалат? Болгону гана командирине гана айта алат экен. Мамлекет тарабынан айтышат да бизгечи. Ай мындай учурларда деле суицид толтуруп атпайбы жаш өспүрүмдүн алдына? Эмне эле армияны эле айтасыңар деп. Ай армиянын мекемелери, воинский часть деген бул мамлекетке караштуу. Бул жабык мекемелер. Ата энелер мамлекеттин колуна берип атат. Конечно, айырда толугу менен мамлекеттин жоопкерчилиги бар.
2019-жылы Кыргызстанда аскерде жүрүп каза болгон 13 жоокердин өлүмү суицид катары бааланган. 2018-жылы 17 аскер кызматкери өз жанын кыйганы кабарланган. Бул окуялардын дээрлик баарында жоокерлердин жакындары алардын суицидке барганына ишенбей, өз жүйөлөрүн жана далилдерин келтиришкен. Кыргызстан аскер кызматы тууралуу мыйзамга ылайык 18 жашка толгон уландар милдеттүү түрдө аскердик кызматын өтөөгө чакырылат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде.
Facebook'ta Kırgız Azattık Ün Algısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз угуп жаткан радио Азаттык радиосу. Бүгүн алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстанда 55 адамдан коронавирус жаңы табылды. Ысык Көл облусунда бир бейтап көз жумду. Украинада коронавирус ылдам темпте тарап жатат. Соңку бир суткада 9000 ашуун адамдан COVID-19 илдети аныкталды. Кыргызстанда 1-апрелден баштап бардык окуучулар мектептен окуй баштайт. АКШ бийлиги украиналык миллиардер Игорь Коломойскийге коррупциялык аракеттери үчүн деген жүйө менен санкция салды. Кумтөрт Gold компания ишканасынын эмгек жамааты кендин ишмердигин иликтөө боюнча мамлекеттик жаңы комиссия түзүлүп жатканына тышсызданышууда. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Өзбекстанга пландалган сапарынан кийин Тажикстанга, Түркмөнстанга жана Кытайга барат. Акын жана журналист маркум Зайырбек Ажыматовдун өмүр таржымалына арналган пьеса 17-18 мартта сахнада коюлат. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу кеңири Азаттык Чекит орг сайтынан көрүңүз. Эми уктуруубузду Борбор Айза аптечинде түрмөк менен улантайын. Баяндарды кабарчыбыз Лаза Жээнбек кызы топтогон.
Ободо Азаттык Ун Алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну: Тажикстанда мөңгүлөрдүн эриши энергетикалык кризисти курчутту. Казакстанда былтыр жайында массалык башаламандыкты жараткан иш боюнча сот иштери башталды. Өзбекстан бейөкмөт уюмдарга сырттан көбүрөөк каражат алууга уруксат берди. Күйөө баласынын жоругу өзбек президенти Мирзиёевди ачууланты. Эми кинен баяндарга кулак салыңыз. Тажикстанда тоо кырларындагы мөңгүлөр тездик менен эрип жатат. Мындай жыйынтык Тажик Илимдер Академиясынын изилдөөсүндө айтылат. Окумуштуулар мындай көрүнүштү климаттын өзгөрүшү менен түшүндүрүп, бул кырдаал жалпы Борбор Азиядагы электр кубатын өндүрүү жана суу менен камсыз кылууга терс таасирин тийгизерин эскертүүдө. Бакыт Асанов баяндайт.
Тажикстандын Илимдер Академиясынын мөңгүлөрдү изилдөө борборунун окумуштуулары февралдын соңунда кезектеги экспедициядан кайтып келишти. Бул топ Варзоб дарыясынын башындагы кардын калыңдыгын ченеп изилдөө жүргүзгөн. Мөңгү борборунун директору Абдулхамид Каюмов акыркы жылдары аймакта кар аз түшүп жаткандыгы байкалгандыгын айтууда.
Акыркы жылдары кар аз жаап жатат. 2019-2020 жылдары нормадан 45-55% аз түштү. Муну менен суунун деңгээли тайзап бара жатат. Учурда Варзоб дарыясынын башындагы кардын калыңдыгы 30 сантиметрди түзөт. Бул абдан аз.
Тажикстандагы дарыялардын башындагы кардын тайыздыгы, аз түшкөнү жайында суу тартыш болот дегенди түшүндүрөт. Ал эми жайында дал ушул дарыялардагы сууну сугат үчүн пайдаланышат. Тажикстандын Илимдер Академиясынын мөңгүлөрдү изилдөө борбору жыл сайын кеминде 15 жолу ар кыл экспедицияларды уюштурат. Анын алкагында кардын калыңдыгы, жаан чачындын деңгээли, мөңгүлөрдүн эришүү боюнча изилдөөлөр жүрөт. Абдулхамид Каюмов акыркы байкоолорго таянып, Сурхоп дарыясынын башындагы өзгөрүүлөрдү төмөнкүчө баяндады.
Сурхоптун жогору жагында барылмас деген мөңгү бар. 2000-чи жылдарга чейин орто эсеп менен 5 жылда бир жолу чоң муз бөлүнүп ээрип турчу. 2010-чу жылдан соң жыл сайын муздар ээрип сел пайда кылчу болду. Мисалы 2020 жылы мөңгүдөн 3 жолу чоң муз кертилип ээрип кетти.
Эксперттер мөңгүлөрдүн тездик менен ээришин, кардын аз жаашын глобалдык климаттын өзгөрүшү менен түшүндүрүшүүдө. Алар бул табигый процесстин кесепети Тажикстанда жана жалпы эле Борбор Азия өлкөлөрүндө электр энергиясы жана сугат суунун тартыштыгы менен сезилиши мүмкүн деп эскертишүүдө. Экология маселелери боюнча эксперт Хасан Асоев бул кулушту акыркы статистикалык маалыматтар менен төмөнкүчө түшүндүрүүдө.
Эгерде илимий изилдөөлөрдү анализдесек, Тажикстандан агып чыккан жалпы суунун орточо көлөмү 47-64 куб километрди түзөт. Мындан улам Тажикстанда ар дайым суунун тартыштыгы сезилип жатат деген жыйынтыкка келсе болот. Тактап айтканда, биз суунун агымы жөнүндө айтканда 64 куб километрди эске алганыбыз менен жалпы суунун агымы 47 куб километрди түзчү болду.
Быйыл Тажикстандагы энергетика тармагын тейлеген Барки Тожи Pacific Holding'e дарыялар жана суу сактагычтардагы суунун аз болгонуна байланыштуу кышында электр энергиясын берүүдө чектөө болушу мүмкүн экендигин эскерткен. Буга чейин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев да быйыл өз өлкөсүндөгү сугатка суу 25% чейин азайышы мүмкүн экендигин билдирген жайы бар. Борбор Азиядагы суунун башында жайгашкан Тажикстанда аймактагы суу ресурстарынын 50-55% туура келет. Андагы суунун азайышы же көбөйүшү дарыянын төмөн жагында жайгашкан Казакстан, Өзбекстан сыяктуу өлкөлөргө дароо сезилет.
Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстанга өтөлү. Бул жумада Караганды облусунда былтыр жайында болгон массалык башаламандыктар менен коштолгон чуулгандуу иш боюнча сот жараяны башталды. Башаламандык 62 жаштагы жергиликтүү тургундун 5 жашар кызы уурдап зордуктаганы тууралуу кабардан кийин чыккан. Бул кылмыш иши боюнча жалпысынан 57 жаранга айып тагылган. Теманы кесиптешим Эльвира Бодайчиева улантат.
Былтыр жайында Казакстандын Сартпаев шаарында катталган массалык башаламандык аралашкан делген 54 адам ушул тапта жоопко тартылууда. Аларга башаламандык өрттөө, зомбулук менен коштолгон массалык башаламандыкты уюштуруу жана ага катышуу, ошондой эле бийликтин өкүлүнө каршылык көрсөтүү, бийликтин өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү беренелери боюнча айып тагылган. Соттолуп жаткан 54 адамдын арасында 6 аял да бар. Ошондой эле араларына жашы жете элек 2 бала болгондуктан соттук жараян Караганды облусундагы жашы жете элек өспүрүмдөрдүн кылмыш иштери боюнча адистештирилген сотунда каралууда. Бул иш боюнча айыпталгандардын арасында жумушсуздар жана мурда соттолгон жарандар да бар. Алардын дээрлик көпчүлүгү Сартпаев шаарындагы Казакмыс корпорация ишканасында иштешчү. 54 айыпталуучунун 44 убактылуу тергөө изоляторуна камалган, калган 10 үй камагына чыккан. Жалпысынан башаламандыкка катышкан деп 57 адам айыпталууда, бирок алардын 2 учурда издөөдө жүрөт. Мындан тышкары сотто айыпталуучуларга каршы чет элдик булактардан алынган каражаттарды пайдалануу беренеси жөнүндө да сөз болгон, бирок прокурорлор бул айыптоонун маңызын жарыялай элек. Ал эми бул окуядан жабыркагандар 63 адам, алардын ичинде 50 полиция кызматкери жана 13 жергиликтүү тургун бар. Дүйшөмбүдө прокурорлор бул иш боюнча айыпталып жаткан 55 адамдын ишин кайра баштоо тууралуу өтүнүчүн келтиришти. Издөөдө жүргөн шектүү камакка алынып, анын иши жакында Сатпаев шаардык сотуна өткөрүлгөн. Прокурорлор жаңы айыптоо корутундусун жазууга убакыт сурашты. Ал эми айыпталуучулардын жана алардын адвокаттары бул жагдайга каршы чыгып,
прокурорлор ишти узатып жатышат. Айыпталуучулар жөн жерден 7 айдан бери камакта отурушат
деген жүйөлөрдү келтиришти. Бирок мамлекеттик айыптоочулар
бул кылмыш иштерин бөлүү мүмкүн эмес. Ишти узатуунун кажети жок. Жаңы акт даярдалат.
Судья Кенжебай Искакбаев кеңешүү бөлмөсүнө кеткенден кийин 2 кылмыш ишин бириктирүү боюнча прокурорлордун өтүнүчүн канааттандырып 5 мартка чейин жаңы айыптоо корутундусун түзүүнү тапшырды. Казакстандык журналисттерге Карагандыдагы соттук жараянды онлайн конференция аркылуу гана чагылдырууга уруксат берилген. Соттун айрым катышуучулары да ушундай режимде байланышууга мажбур болушту. Ал эми айыпталуучулардын адвокаттары байланыштын начардыгына жана үндөрдүн угулбай жатканына нааразылыгын билдиришти. Жашы жете элек кызды зордуктоо фактысы боюнча Сатпаевдик жубайлар шектүү деп кармалган. Ал эми алардын адвокаты толук актоону талап кылууда. Негизги айыпталуучу бала уурдап зордуктады деп шектелген 62 жаштагы адам сот жараянына чейин былтыр октябрда тергөө абагында муунуп каза болгон. Ал эми жоголгон кичинекей кыз издөөлөрдөн кийин 62 жаштагы кишинин батиринен табылган. Анын үйүнүн алдында жүздөгөн адамдар чогулуп, аны сотсуз жазалоону талап кылышкан. Полиция шектүү адамды үйүнөн алып чыгып, Сатпаев шаардык полиция бөлүмүнө камашкан. Ошол түнү жергиликтүүлөр полиция бөлүмүнүн имаратынын айрым жерлерин, автоунааларын өрттөп, автобустарга зыян келтиришкен. Бул жаңжалда жалпысынан мамлекеттик мүлккө 80 миллион теңге, башкача айтканда 200 миң доллардай чыгым келтирилген. Социалдык тармактарда массалык башаламандыктар этникалык мүнөздө болушу мүмкүн деген божомолдор айтылган, бирок казактар менен катар башка улуттун өкүлдөрүнө да кылмыш иши козголгон. Буга чейин казак бийлиги айрым чагымчыл күчтөр өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштырууга аракет кылып жатат деп билдирген. Ал арада көз карандысыз серепчилер чагымчылдардын айыптоолору негизсиз деп эсептешет. Ала Сатпаев окуясы көптөгөн жылдар бою топтолгон көйгөйдүн, анын ичинде полицияга жана сот тутумуна болгон ишенимдин төмөндөшүнүн бир натыйжасы деп эсептешет.
Ободо Азаттык, Борбор Азия баяндары. Ташкентте президенттин коопсуздугу боюнча мамлекеттик кызмат Шавкат Мирзиёевдин кенже күйөө баласы кабылган жол кырсыгынын чоо жайын иликтеп жатат. Күйөө баласынын жүрүм турумун иликтөөнү Мирзиёев жеке өзү тапшырган. Бул тапта бир нече адам кармалып, кылмыш иштери козголгону маалым болду. 37 жашка таяп калган Отабек Умаров Мирзиёевдин кичүү кызы Шахнузахандын күйөөсү. 13 февралда Умаров президенттик маршрут деп аталган Ташкенттин борбордук көчөлөрүндө мотоциклде кырсыктап, оң буту 3 жеринен сынып, Германиядан жалданып алынып келинген атайын учак менен Түштүк Кореяга жеткирилгени кабарланган. Мирзиёевдин үй бүлөсүнө жакын кызматкер президенттин күйөө баласы менен автоунаа жана мотоциклдерде түнкү жарыштарды уюштуруп жүргөн спортсмен балдар көзөмөлгө алынып, кээ бирине жол коопсуздугун жана транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иштери козголгонун Азаттыктын өзбек кызматына маалымдаган. Азаттыктын өз булактары да муну тастыктап, коомчулукта чуу жараткан бул окуяга катуу ачууланган Мирзиёев күйөө баласы жана анын жан сакчысынын акыркы айлардагы жасаган иши, жүрүм туруму тууралуу отчет талап кылып, жол кырсыгын иликтөөнү өзүнүн коопсуздук кызматына тапшырганын белгилешкен. Өзбекстанда октябрга жылдырылган президенттик шайлоо алдында Мирзиёевдин үй бүлө мүчөсүнүн мындай кыял жоруктары коомдо кызуу талкууга алынууда. Социалдык түйүндөрдө атайын медициналык учак жалдоонун акысын 30,000 доллардан 90,000 долларга чейин баалап жатышат. Азаттыктын өзбек кызматына дагы бир булак 13 февралда Умаров Ташкенттин көчөлөрүндө автоунаанын алды менен артына көздү уялта турган фонарларды тагып алып, шаардын көчөлөрүндө бир нече жолу авариялык кырдаал түзгөнүн, ал эми кырсыктаган кезде мотоциклди саатына 180 чакырым ылдамдыкта башкарып баратканын билдирген. Бул жол кырсыгы Атабек Умаровдун азыркы абалы, кайсы жакта дарыланып жатканы тууралуу Өзбекстанда бир дагы мамлекеттик орган маалымат каражаттары расмий кабар берген жок. Жада калса, жол кырсыгы тиешелүү органдарда каттоого алынган эмес. Атабек Умаров Мирзиёевдин жанына жакын эркек күйөө баласы. Ал Мирзиёевди бардык чет өлкөлүк сапарларда коштоп жүрчү. Президенттин коопсуздук кызматынын башчысынын биринчи орун басары. Анын кымбат баалуу автоунааларга кызыгып, түнү унаа жарыштарында кумарланары көпчүлүккө маалым. Атабек 2019 жылы жайында Ташкентте машинесин саатына 200 чакырым ылдамдыкта айдап бараткан тасмасы интернетке жарыялангандан кийин көпчүлүктүн көзүнө түшкөн. Азаттыктын өзбек кызматынын жаңылыгынан соң президенттин күйөө баласы бул жоругу үчүн 200 доллар айып пул төлөгөнү кабарланган. Андан бир ай өтпөй эле Умаровго таандык келген бир автоунаа дагы бир кырсыкка кабылып, күбөлөр кырсык болгон жер дароо курчоого алынып, тез арада тазаланганын кабарлашкан. Өзбекстан 1 марттан тартып бейөкмөт уюмдар бир жыл ичинде чет өлкөлүк булактардан акчылай жана мүлк түрүндө ала турган жалпы каражаттын суммасын 20 базалык эсептик көрсөткүчтөн 100 базалык эсептик көрсөткүчкө чейин көбөйттү. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча бул норма бейөкмөт уюмдарды мамлекеттик колдоо, алардын ишмердүүлүгүнүн эркиндигин камсыздоо, укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча кошумча чаралар тууралуу президенттин токтомунда бекитилген. Майыптыгы бар адамдардын, ардагерлердин, улгайгандардын, аялдардын жана балдардын коомдук уюмдарын каттоодо мамлекеттик төлөм алынбайт. Мындан тышкары документте Өзбекстандын бейөкмөт уюмдарды колдоо боюнча коомдук фондуна мамлекеттик субсидиялар каралган. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгө уктуңуз. Аны мен Азат Жанибек кызы алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын Жогорку соту Сардабасы
Кошу Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
Маяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйратты.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, долбар
Арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн. Анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттыктагы жарым саат токтуруубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Санжар Эралиев даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Аздан соң кайра уктуруубуз улантат.